Og så når vi stod på toppen, så bare datt liksom nesten alle fjellsidene ned, føltes ut som. Det var så sinnssykt sketchy i forhold. Og da var det vedvarende svake lag på Sunnmøre.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så jeg opptatt av hvordan vi kan unngå flere skredulykker. Salget av randonee-ski og fjellski har jo tatt helt av de siste årene, og stadig flere nordmenn ønsker å gå toppturer og fjellskiturer i den spektakulære naturen vår. Nå nærmer det seg en ny og forhåpentligvis aktiv påske, men vet vi egentlig nok om sikkerhet i fjellet? I dag er vi så heldige at vi får besøk av snøskredvarsler Emma Julseth Barfod fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Hun skal fortelle oss mer om hvordan vi kan gjøre skiturene våre tryggere. Velkommen til Utestemmer, Emma.
Tusen takk.
Du ser veldig sprek og sporty ut. Kommer du rett fra topptur, eller?
Nei, en frisk sykkeltur.
En frisk sykkeltur, ja. Gjennom litt sånn stille Oslo-gater.
Ja, veldig stille. Men det var jo snø i lufta, da. Det var jo veldig deilig. Det
kom et sånn kanskje 2 centimeter i Oslo i natt.
Ja.
Det var i hvert fall
blir glad, sånn.
Litt sånn hvitere laken i Slottsparken enn det det var i går. Du, i dag så skal vi snakke om snøskred. Og få noen gode råd for neste skitur. Så tenkte jeg at vi kunne bare gå rett på snakk og snakke om en veldig fin tjeneste som du og kollegaene dine står bak, og som alle nordmenn burde blitt bedre kjent med, nemlig appen og nettsida Varsom. Du må fortelle litt om bakgrunnen for dine tjenesten.
Ja, den første snøskredvarselet ble jo laget i 2013, på høy tid.
Det
burde egentlig komme mye før.
Ja.
Og det er jo da en tjeneste som lager varsler for 23 regioner i Norge. Og så, ja, vi lager varsel hver eneste dag gjennom hele vinteren.
Ja.
2 dager frem i tid.
2 dager frem i tid?
Mm.
Sikkert at den skal være så oppdatert og nøyaktig som mulig.
Ja, når man går forbi 2 dager så blir værvarslet alt for usikkert.
Ja.
Og da, ja, da blir det litt tult å lage så mye lenger enn det.
Ja, ikke sant? Du, skal vi rett og slett åpne appen,
ja,
og så se litt på et varsel, og liksom lære oss tjenesten gjennom å bruke dagens varsel?
Ja.
Og skal vi velge oss et populært fjellområde da, kanskje?
Det synes jeg.
Skal vi ta Jotunheimen, som har masse DNT-hytte og masse stikk av løype og mye interesse rundt seg?
Ja, veldig godt valg.
Skal vi se her. Da sitter du og åpner din app, og jeg åpner min app.
Ja.
Få høre, hva er det som står i dagens varsel den 10. mars?
Dagens varsel, ja. Da står det, helt på toppen, så står det komplekse forhold med vedvarende svake lag.
Oi.
Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig. Så Jotunheimen akkurat nå er jo veldig krevende. Den har skilt seg litt ut fra de andre varslene i Langfjellet eller Østlandet.
Ja.
Fordi de har det her vedvarende svake laget. Da.
Nettopp. Og hva betyr et vedvarende svagt lag? Det høres jo ut som et sånn... Man kan forstå det, men samtidig ikke.
Ja, nei, det er jo ganske vanskelig å få helt... kontroll, eller det er jo umulig å få kontroll på vedvarende svake lag.
Ja, det er ukontrollerbart.
Ja, det er det. Og det er ikke noe gøy når det kommer vedvarende svake lag i snødekket. Det ødelegger veldig mye av moroa.
Hva er det skyldes?
Som regel så er det jo en lang kulleperiode, men det kan også være en ganske kort kulleperiode med mye utstråling. Og så vokser det da store, skjøre krystaller i snødekket. Så det kan være rimkrystall på overflaten, og så snør det opp på det, så får du et flak over det. Eller det kan vokse lenger ned i snødekket, som man kaller kantkorn. Altså det er det krystaller som vokser seg større, og de blir skjøre, og så blir det sånn tynt, svagt lag ned i snødekket.
Nettopp.
Og problemet med det er jo at det tar så lang tid før det stabiliserer seg.
Ja.
Og det er det som er så utrolig irriterende. For et foksnøflak, altså når du bare får nysnø og vind, så blir det jo ofte sånn skikt i foksnøen. Men i løpet av et døgn nesten bare, eller kanskje 2 hvis det er ganske kaldt, så det stabiliseres ganske raskt da.
Ja.
Men når du får de her store, skjøre kristallene, så stabiliseres det ikke raskt I det hele tatt.
Nei.
Så det,
problem... det hjelper ikke å få mer snø oppå, enda et lag oppå der igjen, og enda et lag oppå der igjen, det blir flere
jo,
lag.
Jo, det hjelper I den forstand at det gjør at det vanskeligere å på en måte treffe eller trigge et skred I det vedvarende svake laget. Mm. Men det ligger der fortsatt. Så hvis du uheldig, da, så treffer du det, og så da ligger du masse snø over. Så da får du en kjempehøy bruddkant og kanskje et kjempestort skred.
Oi.
Så det gjør det, jo, det gjør det mindre sannsynlig, etter hvert som det legger seg mye, og, mye snø og har snø over, så blir det jo mindre sannsynlighet for å løse ut skred, men konsekvensene kan jo være ja, fatale da.
Ja. Mm. Så står det her ute til venstre et oransje symbol.
Ja, du tenker på faregraden da.
Ja, hva det tallet, og hva betyr det?
Ja, vi egentlig ikke så veldig glad I tallet. Og det litt sånn, det hjelper egentlig ikke så mye deg som skikjører å gjøre gode valg.
Så dere litt men, usikre på den der tallgraderingen av fare?
Ja, den jo absolutt grei å ha. Altså det en gradering som går fra 1 til 5.
Ja.
Som sier på en måte hvor stor sannsynlighet det for at det går skred, men det jo liksom en kombinasjon av hvor store skred, hvor lett det å løse ut. Så det liksom, ja, og, men det viktigste jo skredproblemet. Altså har du vedvarende svake lag, eller det bare et ferskt nysnøflak som stabiliseres etter kort tid, eller det bare noen våte løsende skred, så jo, det jo det som på en måte viktig for deg som skikjører å være klar over.
Mm.
Og så det som problemet med den skalaen da, fra 1 til 5, jo at man kanskje tenker, ja, 3 liksom midt på 3, liksom, og det jo ikke, det jo helt feil. 3 jo superkrevende forhold egentlig. Ja. Men det det, altså paragraf 4, da det jo, og 5 jo helt ekstremt. Det jo sjelden vi har Faregrad 4 også, egentlig. Det jo de mest krevende periodene hvor som regel de fleste klar over at det veldig høy skredfare. Så det på en måte, ja, det noe greit. Men når du kommer ned på faregrad 2, som mange tenker at da det greie forhold, det trenger ikke å være det. Du må lese skredproblemet, for har du vedvarende svake lag, ok, det kanskje lite sannsynlighet for at du løser ut skred, men konsekvensene så fatale hvis du har et vedvarende svak lag som kan gi store skred.
Ja.
Så det det som på en måte det viktige å fokusere på. Det skredproblemet.
Så den der faregraden I tall fra 1 til 5, den kan føre til noen misforståelser hvis man bruker det for simpelt.
Ja,
at man tenker at det ikke så farlig, for det ikke 5 og det ikke 4, det bare 3.
Ja, eller bare 2, og det ikke bare 2.
Nettopp. Det veldig viktig informasjon da, for det jo veldig lett for å intuitivt tenke sånn rundt tallene.
Ja, absolutt. Så det derfor vi så utrolig opptatt at vi skal scrolle oss ned nå til skredproblemene,
ja, ja.
Og ikke se på den faregraden egentlig. For ok, nå det jo faregrad 3 I Jotunheimen, så det jo kanskje noen som blir skremt av det, men etter hvert, altså nå... Nå det jo ganske ja, heftig forhold I Jotunheimen da. I hvert fall I morgen blir det storm, og det kommer masse nysnø. Og da, ja, da skjønner de fleste at det stor snøskredfare, eller I hvert fall høy skredfare, betydelig snøskredfare.
Ja, det ser vi selv ut av hyttevinduet, for å si det sånn.
Ikke sant. Men etter hvert da, som tiden går, hvor da den stormen legger seg, og så begynner foksnøflakene, de begynner jo å stabilisere seg etter noen dager med rolig vær.
Mm-hmm.
Men, og da, etterhvert så vil sannsynligvis vil skredfaren gå ned til 2 da, moderat gult varsel.
Ja.
Hvor da sikkert mange tenker at ja, nå er det good, nå har stormen lagt seg. Men da må du gå ned på skredproblem og se hvordan det står til med de her vedvarende svake lagene.
Nettopp. Og det gjør vi jo å scrolle litt ned da, på Jotunheimen varselet.
Ja.
Der står det skredproblem som overskrift.
Ja. Og der ser du det står vedvarende svaklag. Så fra 1200 meter fra 1200 meter over havet og opp betyr det symbolet.
Nettopp.
Og så I alle himmelretninger.
Ja.
Så du har kantkornproblemet overalt fra 1200 meter over havet og opp da.
Ja.
Under der så har det blitt ødelagt av mildvær. For vi har jo hatt en kraftig mildværsrunde nå, som har tatt liksom knekken på det vedvarende svaklag vi hadde opp til den høydenivået da.
Ja, nettopp.
Så under der så har du bare et problem med ferskfoksene da, som kommer nå. Og ja. Det vil jo stabiliseres etter hvert. Så. Men det er det vedvarende svaklaget som vi må huske på da. Og så ser du på skredstørrelse, så står det tre store.
Ja.
Utløsningsårsak, liten tilleggsbelastning. Det betyr at det skal veldig lite til for å løse ut skred.
For eksempel en skikjører.
For eksempel en skikjører. Når det står stor tilleggsbelastning, så tenker vi ofte at det skal mer til type snøskuter eller en større gruppe.
Ja.
Eller at du utrolig uheldig og treffer akkurat et sånt svagt punkt. Da. Sånn typisk ja. I konveksen, akkurat over kulen, hvor det er litt tynnere snødekke.
Ja.
Hvor det er litt kortere vei ned til det vedvarende svakelaget. Der kan du typisk løse det ut, og så kan det gå en bruddkant langt bortover, og så kanskje det bare 30 centimeter der du løser det ut, ned til vedvarende svakelag, men så kan det være en meter eller to meter, det har vi også sett, med bruddkant lenger bort.
Ja.
Og så kan du fjernutløse. Når vi har et veldig potent vedvarende svakelag, så kan du stå på helt flatt område, og så bare sier du ofte sånn vump, eller en drønn da.
Det drønner jeg har hørt mange ganger.
Ja, ikke sant?
Dessverre.
Ja, så lenge du ikke I skreddæring, så jo ikke det noe problem. Da bare, altså, da kan jo ikke snøen skli ut. Så, men har du et bratt heng I nærheten, så kan det liksom skyte opp I den fjellsiden da, det drønnet, eller den kollapsen som du får.
Nettopp.
Og så kan hele siden gå. Så da gå I bånden av et stort heng da, Ja. Hvor du sier, jeg går jo ikke I skredterreng, jeg går jo her ned på flata, så det går jo bra. Men ja. Når det vedvarende svakelag og fare for fjernutløsning, så kan du løse ut et stort skred fra helt flatt terreng, og så får du det store skredet
ikke sant.
Over deg. Ja.
Ikke bra.
Nei, det ikke bra. Så det derfor det så viktig å sjekke det her, spesielt med vedvarende svakelag. Da.
Jeg ser jo at dere veldig pedagogiske, da, fordi selv om språket kan virke liksom fremmed for mange av oss, så dere flinke til å legge inn sånne linker og forklaringer og små modeller ja. Og tegninger av hva dere mener.
Ja.
For det jo, det litt sånn, dere jo lærere da, som skal forklare noe som veldig komplekst til alle oss elever ute I fjellet som dessverre ofte ikke vet så veldig mye.
Ja, nei, det jo, ja, jeg jo ikke lærer, men når man sier ting mange nok ganger, så begynner man jo å skjønne litt hva som funker og ikke funker. Da.
Ja.
Men vi må jo gjøre den jobben her sammen. Snøskred utrolig vanskelig å forstå. Man blir jo aldri ekspert, selv om vi som jobber I snøskredvarslinger ofte blir kalt eksperter, så det jo ingen av oss som føler oss som eksperter, for det blir man aldri. Det så utrolig vanskelig fag.
For det ingen eksakt vitenskap.
Nei, det det ikke og det krever utrolig mye erfaring og tankekraft. Da. Du blir ikke god på snøskred uten å gjøre en ordentlig innsats. Du må hver eneste tur du på, så må du liksom tenke gjennom hvordan forholdene og hvordan de endres. Du må tenke liksom prosess. Du må tenke hva skjer med snødekket nå, som det mildværet, når det mildværet her kommer. Hva skjer da med mer snø? Hva skjer da? Altså, du må hele tiden stille deg sånne spørsmål. Da blir man stadig litt bedre.
Nettopp.
Og så må vi jobbe sammen, alle sammen da. Jeg tenker DNT gjør en kjempeviktig jobb med å bruke varslene våre når de har kurs, og bruke det aktivt, og at vi sammen lærer opp folket til å forstå mer om snøskred. Da. At vi får en mer bevissthet rundt det, jo utrolig viktig.
Men dette en tjeneste og en app som du tenker at vi må alle sammen ta fram og bruke før hver eneste skitur.
Ja.
uansett hvor vi egentlig skal på ski og hva ski vi har under beina.
Ja, absolutt. Nå har vi jo dessverre ikke snøskredvarsel for alle områder I Norge, men de fleste jo dekket, I hvert fall de mest populære ja. Skiturområdene. Men det å bare bruke et varsel I nærheten, altså, så hjelper jo det mye. Det jo ofte noe av de samme forholdene, og så kan man heller diskutere, kan dette gjelde der vi nå?
Mm.
Og så jo varslet, det jo heller ikke eksakt, det jo for et stort område, så det stemmer jo ikke nødvendigvis akkurat på det fjellet du har tenkt å gå.
Nei.
Men det et veldig godt utgangspunkt til å bli bevisst de forholdene som I dag. Da.
Mm. Og hvis du vil lese opp mer, så går det an å gjøre via forskjellige av de linkene dere. Dere har jo for eksempel denne her usikker på hvordan du skal forstå innholdet I et snøskredvarsel. Mm. Trykk her.
Ja, ikke sant?
Og så linker til andre tjenester også her. Pluss litt historikk.
Mm.
Og et kart heit I bånd. Hva disse symboler på kartet? Hva det de markerer for noe?
Det hvor folk har gjort observasjoner.
Ja.
Så den jo utrolig fantastisk også. Altså, det folk som ute på tur og gjør fine observasjoner. Det jo de vi bruker når vi skriver snøskredvarslene.
Ja.
Da får vi inn ferske observasjoner fra felt. Og så I tillegg så har vi jo masse værkart å se på alle værstasjonene. Med vindstyrke, vindretning og snødybde og hvor mye nysnø det kommer og temperatur. Og så sitter vi der og diskuterer også med en meteorolog om hvordan det blir fremover I tiden. Så de observasjonene jo utrolig viktige da.
Det faste observatører dere har da?
Ja, vi har faste observatører som skal levere oss observasjoner minimum 2 ganger I uka, som regel det mer.
Mm-hmm. Og som får lønn og... Ja. Mm. Og har det som en liten bigeskjeft.
Ja, ja. Mm, de fleste av de jo tindeveiledere og driver med guiding, så mye ute I utgangspunktet, så de har jo som regel veldig god oversikt over forholdene.
Ja, så bra.
Så vi får ofte en veldig god oppsummering når de sender en observasjon, så det ikke bare en sånn bitteliten tur de har tatt en tilfellig dag. Det de har god oversikt.
Ja.
Og så får vi ofte da en snøprofil, hvor du ser ja, tilstanden typisk på vedvarende svake lag. Så det jo noe som åpent for alle. Alle kan jo gå og se på de. Og det jeg synes også veldig fint med sånn som vi har bygget opp snøskredvarslingen I Norge, det at alt åpent.
Ja.
All informasjonen finnes der for alle, så alle kan lage et snøskredvarsel hvis de vil, utifra de observasjonene.
Ja.
Så det skal være veldig... Det skal ikke være noe hokus pokus med det vi lager. Du ser hva grunnlaget da.
Ikke sant? Her jo masse, her jo bilder også, ferske bilder fra mange ulike områder I Jotunheimen.
Ja.
Og mye man kan fordype seg hvis man scroller videre nedover her da.
Mm.
Men det sånn at dere ønsker innspill fra oss vanlige lekfolk også da?
Absolutt. Det jo utrolig fint med alle bidrag. Så når folk på tur, spesielt hvis de ser noen faretegn, så ser man ferske skred, eller at det føyker på toppene, du ser det dannes ferske flak, eller det sprekker opp rundt skia dine, drønnelyder, altså sånne faretegn som tydelig tegn på at det fare for skred, da.
Mm.
Det jo gull verdt for oss å få inn.
Mm.
Så det ønsker vi at alle skal gjøre.
Hvis vi har litt sånn høy terskel, fordi vi ikke føler oss flinke nok til å observere.
Ja, det tror jeg det mange som føler på.
Ja.
Og det skal dere ikke ha, for det vi setter utrolig stor pris på alle bidrag.
Ja.
Bare det å sende inn et bilde jo utrolig nyttig. Tenk, jeg sitter jo her I Oslo og ser jo ikke de fjellene jeg sitter og skriver et snøskredvarsel. Så det å få et ferskt bilde fra fjellet hvor jeg ser at det føyker på toppene, eller bare se hvordan snøfordelingen akkurat der du
Ja.
Det kjempenyttig. Så det vil jeg si til alle sammen. Ikke være redd for å sende inn en observasjon. Det utrolig nyttig for oss. Og så ikke minst, så det faktisk veldig nyttig for deg selv. Jeg tror det å begynne å bruke regops gjør at du får et mye mer tettere forhold til farene. Du blir mye mer bevisst. Det å liksom aktivt se etter faretegn, det å tenke... på vad som kan vara skrevproblemet där du är det gör att du blir mycket flinkare till att förstå snöskredfaren.
Man blir mer flink till att automatiskt reflektera runt förhållanden runt sig.
Mm. Ja.
Och Regops, det är på något sätt namnet det var som.
Ja, för var det två olika appar. Nu har det slått samman.
Ja.
Så du går bara in i den samma appen som vi är nu och ja. så trycker du bara lag ny observation.
Och då kan man göra det.
Ja. Ja, för du gick in på varsler I stad och så ja. Kan vi nu gå in på den plussen, den orange plussen som är nederst till höger där.
Ja.
Den trycker du på. Så skriver du tar du och trycker på ny snöobservation.
Ja.
Och så måste du bara bekräfta var du är. Nu är vi I Oslo, det är inte så spännande, men vi kan ju göra det likaväl.
Är det snöskredfare I Nordmarka nu tror du?
Nej, inte akkurat nu. Men det är inte så länge sedan det var. Alltså, vi hade ju I vinter så var det en väldigt lång kuldeperiod I hela landet.
Ja.
Då fick vi vedvarande svagt lag och mycket rimkristaller. Det var ju sånt gigantiska rimkristaller I Nordmarka.
Ja.
Och så kom det en del snö upp och där och då var jag en tur I marka där jag fick både drönnelyder och det sprack upp och det var en sån bitte lite häng som jag löste sån bitte lite skred så då det har varit sketchy förhåll I Nordmarka faktiskt.
Jag skjønner.
Ja, så nu har vi tryckt på bekräfta där du är då och tiden. Mm. Vi har akkurat sett det nu.
Mm.
Och det enklaste step one da, för nybörjare som inte har gjort det här för.
Mm.
Det är att gå på faretegn. Det den är alltid enkel och grej att välja för då och så lägger du på nytt faretegn.
Mm.
Och så är det sån nedtrecksmeny på faretegn så kan du då lägga in. Ser du någon färske skred, drönnesnön, färske spräcker, stort snöfall. Rask temperaturstigning är ju ett faretegn.
Ja.
Mycket vatten I snön, färsk vindtransporterad snö eller annat faretegn. Så trycker du på en av de. Och så tränger du inte bry dig så mycket om området nödvändigtvis, men du kan gott om det, du tänker att det gäller bara akkurat där du är eller ett större område. Och så på kommentar där kan du skriva vad du vill. Det är det enklaste istället för att gå in och fylla ut alla fältene.
Mm.
Det trenger du överhuvudet inte att göra sån I starten. Bara pröv dig lite fram. Och då, hvis du har hukat på att du har sett färske skred så kan du ju si kanske lite himmelriktning om när du tror det gick det akkurat nu så du att det gick.
Mm.
Det är väldigt viktigt för oss att det inte är liksom hvis det är ett par dagar gammal skred så har ju det ganska mycket att si för att hur vi värderar faren vidare då.
Ja.
Eventuellt så kan du lägga in ett skred på den som heter snöskred då där hvor du får alla frågorna.
Mm.
Men det här är på något sätt det enklaste då. Och så trycker du OK. Och så kan du lägga till bilde.
Ja.
Det syns jag I alla fall väldigt nyttigt.
Och det gör du rätt från mobilen då.
Ja, så bara tar du ett bilde av det skred eller de sprekken du som du ser skyter ut från från skia dina eller eller bara av fjällene som är runt där.
Ja.
Det är fint det.
Det där var väldigt bra att få veta alltså.
Mm.
Där uppe vi har hytte på Filefjell så är där en väldigt flink fast observatör, en heter Leif Øyvind. Hej Leif Øyvind. Han har liksom gjort att jag tänker att terskeln är lite högre. Han är så flink.
Ja, inte sant.
Så när jag är ute och går så tänker jag nej, det är inte nödvändigt att jag lägger in ett bild eller en observation här för han tar sig av det.
Ja, men han är inte ute alla dagar och han är heller inte akkurat där du är.
Nej.
Så att du sender ett bilde från där du är, det är jättefint det.
Ja, så bra då.
Mm.
Ja, men det var en fin uppfordring till oss alla alltså.
Ja.
Du, det här var en otroligt fin pedagogisk genomgång alltså.
Ja, så bra då.
Så nu måste vi bara rätt sätt sända en uppfordring om att alla må lasta ner din appen.
Ja.
Och den finns också, hvis du vill in på laptopen din eller datamaskinen som egen nettside, ikke sant?
Ja.
Varsom.no.
Mm.
Hm. Du, det andre tjenester du mener at vi bør benytte oss av når vi sitter og planlegger en skitur?
Ja,
det... I sånn sammenheng da med Varsom?
Ja, ja det jo først en annen veldig fin ting I den appen da, det jo bratthetskart
ja.
Og utløpsområdene.
Nettopp.
Så du kan både slå på det og utløpsområdene.
Ja.
Og det, ja, det da ser du hvor det skredtæring, ikke sant? Så det jo det. Det jo det du må vite når du skal på tur. Ja. Ha bevisst forhold til hvor det mulig å løse ut skred, og hvor det fare for at skredene, eller hvor langt skredene typisk kan gå, da.
Ikke sant?
Så det liksom det viktigste når du planlegger turen, det jo å ha bevisst forhold til det.
Ja. Mm. Det nok, bruker du yr i tillegg? Eller?
Ja, ja. Ja, yr bruker man jo ja. Hele tiden. og så det noe som heter Se Norge,
ja.
Hvor du kan gå inn og se på værstasjoner.
Ja.
Og så finnes det sånne arealdata, hvor du kan legge på et kart med snødybde eller temperatur. Så den bruker vi også mye da.
Ja. Mm. Men hvis du skal gi sånne helt enkle generelle råd, da, det noen sånne regler rundt hvor bratt vi bør gå eller kjøre på ski?
Nei, altså det er jo bare det med 30 grader. Det jo der, går du i terreng som brattere enn 30 grader, så kan du løse ut snøskred.
Ja. Og hvordan får man, hvordan vet man at man over 30 grader? Finns det noen enkle triks?
Ja, det jo, altså det aller enkleste trikset jo når du på en måte, peker skiene rett opp fjellet, og du ja. Begynner å slippe, du liksom, det vanskelig å gå rett opp,
ja.
Da det ofte 30 grader eller mer. Da.
Ikke sant?
Det jo det aller enkleste.
Hvis du da sklir bakover og rett og slett ikke kommer oppover mer,
ja.
Uten feller da.
Ja. nei, altså med feller.
Ja, med feller.
Ja. Ja, ja,
det du tenkte eller, på nå.
Ja, med feller så det vanskelig å gå opp en... Når det 30 grader, ja. Så begynner du som regel å gå zigzag eller før. Da.
Men, sånn, ja.
Men det ofte vanskelig å gå opp 30 grader og brattere. Da.
Ja. Og med fjellskira uten feller, har man noen lignende triks? Eller med stav?
Ja, ja, du kan bruke stavene, og så du ofte på kompasset. Så ja. Du jo ofte sånn... Hva det heter det?
Det et eget navn på sånne ja, vinkelmåler.
Ja, helt stille. Klinometer.
Ja.
Hvor du kan bare legge den ned og se
hvis man har litt sånn dyrt og fint kompass.
Og så på telefonen er det jo også mange som har bratthet måler da.
Ja. Så har jeg sett noen som har sånn liten digital klinometermåler på staven sin.
Ja, det er det
også. Som man får tak i. Mm. Ja. Med temperaturmåler og sånn.
Ja. Mm. Den kan jo også være kjekk.
Der finner man kanskje i spoksbutikker og sånn.
Mhm. Men som regel, altså, når man på fjellskitur, så du ikke 30 grader og brattere.
Nei.
30 grader ganske bratt, egentlig, så det jo... Altså, man trenger ikke å være i skredtæring for å ha det gøy.
Nei.
Det veldig viktig også å minne hverandre på. De fleste skiturene og de fleste liksom, vanlige toppturene, så det ganske få heng som faktisk mer enn 30 grader og brattere. Og du kan finne mange fine toppturer uten å gå i utløpsområder. Nei, ja. Utløpsområder det typisk at det kan jo være mer av. Da. Men akkurat løsneområdene, altså som 30 grader og brattere,
ja.
Det er egentlig ganske bratt. Så fin skikjøring får du jo i 25 grader.
Ikke sant?
Du får god fart og kan ta masse fine svinger i 25 grader.
Det er en fin... Det er en fin reminder til oss alle da, ja. Som har skaffet oss kanskje litt breie randoski og tror
ja,
at vi skal kjøre bratt.
Ja, med breie ski så flyter du opp, og det er ikke noe problem å kjøre 25 grader og ha det kjempegøy.
Ikke sant? Det er jo også enkelte som har begynt å snakke opp igjen til maksvingen, fordi da det morsommere i slakere terreng.
Ja, ja absolutt.
Det synes jeg er fint å høre.
Ja, helt enig.
Men hva tenker dere som jobber i snøskredvarslinga om folk som tar litt mer risiko, da, og som kjører bratt på ski eller snowboard, eller kanskje til og med ute og kjører med snøskuter på litt sånne ja, unevnelige plasser?
Ja, nei, vi har lagt oss på en linje der vi ønsker å redde liv.
Ja.
Vi ønsker å nå alle, uansett hvor høy risiko de ønsker å ta.
Ja.
Vi legger oss ikke opp i hva folk, ja, hvilke ja, risiko folk tar, rett og slett. Vi vil ikke oppfordre til å kjøre bratt og gjøre i hvert fall ulovlig skuterkjøring, er vi jo selvfølgelig imot. Men samtidig så vil vi gi råd til alle, gode råd til hvordan vurdere snøskredfaren.
Ja.
det utrolig viktig å være bevisst snøskredfaren. Og vi vil gi god råd til alle.
Så kanskje sånn pekefinger på enkelte aktiviteter?
Jeg tror ikke vi kommer så langt med den der pekefingeren. Og det å bare nekte folk I å utsette seg for fare, og nekte folk I å være I skredterreng, og bare ikke snakke om det. Nei, det ikke noe vits I. Og da det jo egentlig ikke noe vits I å ha snøskredvarsel, hvis vi mener at det ulovlig å være I skredterreng.
Nei, ikke sant?
Så, nei, jeg tror det jeg tror det viktig å... at vi på lag.
Så du dømmer ikke oss som kjører litt bratt av og til?
Nei, gjør ikke det I det hele tatt. Nei, jeg har full forståelse. Jeg har gjort det selv og gjør det selv. Ja, ja.
Det mange hos dere som kjører litt bratt på ski eller snowboard?
Ja, det det jo absolutt, men vi gjør det når det forhold til det.
Ja.
Og det jo det som viktig. Det å time det riktig. Å vite når det trygt.
Ikke sant?
Og da kan du jo bruke varsom. Den hjelper jo mye, men du må også ha mye kunnskap selv da.
Ja.
Og kunne forstå når det stabile forhold.
Mm.
Og selv om det står på varsom at det lett å løse ut kanskje et foksnøflak, så det ikke sikkert at det overalt I fjellet. Så hvis ikke det hvis det kommer nysene da, for eksempel, et ordentlig dump, kanskje 30 centimeter med nysene, og så står det kanskje på varsom at det du kan lett løse ut store skred da, I nysnøen.
Mm.
Men hvis du på et fjell hvor det ikke har vært noe vind, altså det bare ren pudder, det ikke noe flakdannelse, så hvis du kan da forstå at det og klare å vurdere da, at det skredproblemet gjelder ikke her, for her har det faktisk ikke vært vind,
mm.
så har du det gøy.
Men du må komme opp på det kunnskapsnivå, eller refleksjonsnivå da,
ja.
At du klarer å bruke de tjenestene som du har tilgjengelig, og så gjøre opp dine egne vurderinger.
Ja, det akkurat det. Og så på rett borti nabofjellet så har faktisk vinden kanskje tatt kraftig,
ja.
Og der har det dannet seg flak, og der det lett å løse ut store skred. Så det å liksom klare å se de nyansene da,
ja.
Jo på en måte nøkkelen da,
ja.
Til suksess.
Du, hva må vi ha med oss I sekken da, når vi på tur?
Ja, det jo... tenker jo det å ha med skredutstyr, vi jo oppfordret alle til å ha med.
Ja.
Selv om man ikke nødvendigvis helt tenker at du den som tar noen sjanser, eller har egentlig tenkt å holde deg unna skredterreng.
Og hva skredutstyr?
Ja.
Hva det vi bør tenke på da?
Det jo sendemottaker da, som du har på kropp.
Som en sånn elektronisk sak?
Ja. Så det søkestang, som du har I sekken,
ja.
Og så en god spade.
Ja.
Det jo det helt elementært, tenker jeg, når man I nærheten av skredterreng.
Tror du at alle vi som har skredsøkere gode nok til å bruke den? Eller at vi kan den godt nok, da, for å si sånn?
Jeg tror man aldri kan det godt nok.
Nei.
For jeg tror, tar man feil, og det går et skred, og du står der og kompisen din ligger under et snøskred,
mm.
så tror jeg ikke det hjelper at du har øvd en eller to eller tre ganger. Det tror jeg du skal ha øvd så mye at at det liksom ligger helt fremme I hodet på deg hva du skal gjøre.
Mm.
For den panikken som tar deg, I hvert fall hvis du liksom ikke ser kompisen din, hvis han totalt begravd,
mm.
og det et stort skred. Altså, jeg får helt vondt I magen av tanken. Det å da klare å holde hodet kaldt og gjøre det rette, da skal du øve mye, tror jeg.
Mm. Og det bør vi jo gjøre. Og,
ja.
Det sånn at man må på en måte øve på hytta eller hjemme mm. og grave ned en sånn sendermottaker I snøen?
Absolutt. Gjerne flere ganger I året.
Ja.
I hvert fall en gang I året. Det er lurt. Mm. Og gjerne hjemme flere sendermottaker også, hvis det en venngjeng.
Ikke sant?
så det jo ganske mye mer vanskelig å lete etter flere sendemottagere. Du kan bli ganske forvirret. Prøv å ta tida når du leter også, for å kjenne litt på stressnivået da, at du gjerne liksom går litt inn i en sånn, se litt for deg at det en ekte situasjon da.
Ikke sant? Rett og slett spille litt.
Ja, jeg tror det kan være bra, ja.
For hva vet vi om tidsløpet fra noen blir tatt av et skred og havner under snøen. Hvor lang tid har vi på oss egentlig til å prøve å finne den personen?
Ja, de sier jo sånn rundt 15 minutter. Etter 15 minutter så begynner det å bli veldig kritisk.
Ja.
Da har man mye mindre sjanse for å overleve. Så sånn at du ikke har en liksom større luftlomme under snøen. Men du har dårlig tid. Du kan ikke vente på at du skal få hjelp fra redningstjenesten. Du må finne kompisen din selv.
Så det det viktigste egentlig, å begynne å lete. Hvis man skulle være så uheldig å havne i en sånn situasjon, så må man få sagt fra til redningsmannskapene så fort som mulig, hvis man har dekning.
Ja.
Og så begynner letingen selv.
Ja, hvis du er alene, så tror jeg ville bare begynt å lete med en gang, for du har så liten tid. Men hvis det flere, så det jo bra å ringe etter hjelp så fort som mulig. Og så det jo da å sette sammen søkestangen. Du gjør det fort, at ikke du kløner med det hvis du kjempestresset. At du har jo også liksom gjort det noen ganger. Og så at du har en god spade, som er god å grave med.
Ja.
For det jo... Man kan jo ligge plutselig under en meter eller to med snø, og det krevende, utrolig tungt, og du må ha snøen kan være steinhard også. Så det må være en god spade, og så grave sånn type V-form da, at du ikke grave bare rett ned, men du må jo få snøen vekk også, hvis den ligger dypt da.
Ikke sant?
Og masse gode tips på snøskredskolen, på Varsom. På varsom.no så har vi jo noe som heter snøskredskolen.
Ja.
Og der kan du lese typisk om sånne ting, da. Gode teknikker.
Ikke sant?
Mm.
Og hos Utestemme så har vi jo vært på besøk en kollega av det tidligere. Jeg heter Marit.
Ja.
Så det ligger jo en episode til om skredsikkerhet ute her i Utestemme.
Ja.
Og så hadde vi besøk av en som heter Thomas Kleiven, som rett og slett har opplevd det å ligge under snøen.
Ja.
Og som ble tatt av skred og heldigvis funnet etter relativt kort tid.
Ja, det var en skremmende historie.
For de som orker å høre den dramatiske historien, så er det i hvert fall en veldig preventiv episode.
Ja.
Man blir litt ekstra opptatt av skredsikkerhet etter å ha hørt den.
Ja, jeg tror det veldig bra å høre sånne historier.
Mm.
Og det at folk deler er så viktig og bra.
Ja.
Så alle trenger ikke å gjøre de samme feilene.
Ikke sant?
Vi må lære av hverandre. Og så det at jeg føler vi har en ganske god og åpen kultur i Norge. At folk tør å dele sånne historier og skjønner at den historien vi, den kan faktisk folk lære. Så vi må bare fortsette å passe på det at det en åpen kultur. Og ta ned den der pekefingeren, og ikke henge ut folk som åpne. Alle har gjort dumme ting. Så vi må ikke få folk til å tie, vi må få folk til å dele sin erfaring, og lære av hverandre.
Det har jo vært, som du sier, en åpenhetskultur rundt i litt større grad de siste årene. Men de som forteller historiene sine om at de har blitt tatt av skred, har jo også dessverre blitt utsatt for litt sånn kritiske tilbakemeldinger, for å si det mildt, på sosiale medier.
Ja, dessverre. Jeg tror ikke det hjelper noen ting. Jeg tror ikke det hjelper noen at noen er liksom, ikke være kjipe med hverandre.
Nei.
Vi må...
Et veldig godt råd.
Vi må være på lag, tenker jeg.
Ja, vi må være på lag.
Ja, og lære av hverandre.
Vet du hvor mange skredulykker det har vært hittil i Norge denne vinteren?
Ja, vi har hatt 7 dødsulykker, faktisk.
Ja.
Det ganske mange, i hvert fall så tidlig på sesongen.
Ja.
Og så har vi hatt vel 60 hendelser, eller 60 som har vært skredtatt.
60 stykker har vært tatt?
Ja, som vi har registrert da.
Ja.
Men igjen, da, det jo mange mørketall sikkert, eller det vanskelig å vite.
Du har jo ansvaret, har jeg skjønt, for ulykkesstatistikkføringen.
Ja.
Og kan mye om det her. Du sier at allerede et litt for høyt tall I år da, for å si det på den måten. Det skulle jo vært null døde.
Ja.
Men hvor mange det som omkommer I skred sånn, hvert år I landet vårt?
Ja, siden 2014-2015 så har det ligget rundt mellom 5 og 6
ja.
I året. Men det jo, det varierer jo fra år til år, og jeg tror altså, det jo nok veldig tilfeldig veldig mange ganger om man dør eller overlever når man blir tatt I et snøskred.
Ja.
Så noen år har det jo vært 13 omkomne, men vi har ikke registrert så mange skredtatte, og så andre år så har det kanskje bare vært 2 som omkom. Men kanskje enda flere som vi har registrert som skredtatte.
Nettopp.
Så det jo ofte tilfeldigheter også.
Mm. Men har det vært en utvikling? Har det blitt flere og flere de siste, la oss si 20 årene da, hvor folk har fått bedre, kraftigere skiutstyr, randonnée har blitt mer og mer populært, topptur har blitt mer populært, og vi kjører kanskje litt brattere enn det vi gjorde på 80-90-tallet da?
Ja. Ja, det har jo vært flere sånn de siste 20 årene så har det jo vært helt klart flere som har omkommet I snøskred.
Ja.
Men samtidig så har jo ikke trenden vært, altså det har jo ikke vært så stor økning I forhold til hvor mange som I skredterreng.
Nei.
Altså med tanke på hvor utrolig mange som på tur nå, som har kjøpt toppturutstyr.
Ja.
Og hvor mange du ser på parkeringsplassene og på fjellene, på de mest populære fjellene på Sundmøre og for så vidt I Lyngen og rundt omkring.
Ikke sant?
Det har jo virkelig eksplodert. Så synes jeg jo ikke at det så mange som omkommer egentlig.
Nei.
Men jeg skulle jo selvfølgelig ønske at det ikke var noen. Og det veldig mange av ulykkene som jeg tenker vi kunne ha unngått.
Ja.
Hvis man bare...
Ikke sant?
Hadde hatt, kanskje lest snøskredvarslet, hadde ja. Hatt skredutstyr,
ja.
Ikke hadde gått ut på skavler.
Ja, skavler farlig.
Ja, skavler ferdelig ekkelt og ja. Skummelt, og det så lett å undervurdere størrelsen på de skavlene. Jeg tror det rundt en tredjedel av alle dødsulykkene siste året har vært fordi folk har døtt ned fra skavl.
Mm.
Så det vil jeg trekke frem. Det vil jeg si høyt.
Ja, det var viktig at du ja. Sa, altså. Skavla farlig.
Ja.
Og du kan aldri vite om du står på fast grunn, eller om du henger I løse lufta.
Nei, det det. Det så lett å tro at det greit, og I hvert fall på litt sånn kjente fjell. Men så jo hver vinter litt annerledes, og plutselig så ligger snøen litt annerledes det året, og så skavlen mye større. Og, ja, nei, vær så snill. Ha et... ja, bevisst forhold til skavler altså,
ikke sant?
Vær 100% sikker på at det et fjell du står på før ja. Du går ut på, eller når du på en topp
jeg har jo vokst opp på Sundmøre og vært mye på topptur der, jeg husker far min sa veldig tidlig gå aldri rundt Varden
nei
det var liksom punkt 1
ja.
Og så skulle vi også se for oss at alle skavler var som en skavel I Donald Duck
ja.
Det vil si helt ekstremt utoverhengende da.
Ja
og at man skulle liksom bare se for seg at du svevde I løse lufta hvis du gikk ut på den.
Mm. Ja, det lurt.
Så det å ha sånne små bilder I hodet ja. Kan hjelpe da. Men gå aldri rundt Varden.
Nei, det godt poeng. Og så ser vi jo at mange av de som blir tatt I snøskred og som har dettet ned fra skavler jo erfarne folk.
Ikke sant?
Som føler seg trygge og kjenner fjellet og... Og så gjør du en liten feil den dagen og så,
ja.
Og så dør man. Det jo utrolig tragisk.
Ja.
Det så unødvendig.
Forferdelig ulykke, altså.
Ja.
Vet vi noe om hvem det som dør I skred? Hva vet vi om ulykken I år, for eksempel?
Ja, det mest utsatte gruppa jo da menn I 30-40-50-årene.
Det meg selv, ja. Mann 44.
Dessverre. Ja,
Jeg skal føle meg ekstra utsatt.
Jeg vet ikke, altså det jo mer på tur og en kanskje snitt også da, men...
Men føler vi oss litt for sikre kanskje? Altså vi en sånn gjeng med 44-åringer på topptur som tror at vi kan mer enn vi kan?
Det jo veldig vanskelig å si, og det jo veldig forskjell på folk fra folk, og det jo, jeg skal ikke generalisere, men... Men at det mange som har mye erfaring med å være på tur og føler seg på en måte, eller kanskje surfer litt på gammel erfaring da.
Mm.
Og så hjelper jo det egentlig ingenting i forhold til hvordan forholdene i dag.
Nei.
Altså, du må vite hvordan forholdene i fjellet i dag. Det hjelper ikke at du har vært på det fjellet mange, mange ganger før, og at du turvant. Det hjelper ikke hvis ikke du forstår snøskred og forstår prosessene hva som gjør at det snøskredfarlig, eller at hva som grunnen til at det går store skred nå, eller...
Nei.
Altså, ja, du må sette deg inn i skredproblemene.
Ikke sant? Man holder seg oppdatert, selv om vi skal kanskje på det fjellet vi har vært på 100 ganger før.
Mm.
Så det viktig. Ja. Du, den typiske fjellskiløperen da, i DNT, kvinne eller mann med rød anorakk og hytte-til-hytte-tur-sekk på 60 liter som går gjennom Jotunheimen eller Hardangervidda i påska, er de mindre utsatt for skred?
Ja, det er man jo. Det vil jeg absolutt si. Men det er veldig viktig at de har et bevisst forhold til det, de også.
Ja.
Og i hvert fall når det høy skredfare eller at det vedvarende svake lag, sånn som det i Jotunheimen nå for eksempel da,
ja.
De da over 1200 meter over havet hvor vi nå har sett at det finnes vedvarende svake lag,
ja.
Og du går kanskje i forholdsvis slagterreng, men du kan fjernutløse, så da må du heller ikke stå i utløpsområdet for snøskred da.
Nei.
Så de bør absolutt lese varsom og sette seg inn i skredproblemene de også.
Det ikke bare for randonnéfolk det her, det gjelder for alle.
Det er akkurat det.
Ja.
Og for, altså, det jo ikke, snøskredvarselet blir jo brukt av veldig mange. Det jo også til beredskapsapparatet, og veivesenet bruker det aktivt i forhold til, eller når de tar beslutninger på å åpne og stenge vei. Altså, vi jobber jo kjempetett med veivesenet,
ja.
Så det jo også en viktig del av snøskredvarslingen. Og kommunene bruker snøskredvarslet til å vurdere når man må evakuere, så har vi jo tett dialog med de også. Så det er ikke bare for friluftsfolk, og ikke bare for folk som kjører bratt, men det er nyttig for de fleste.
Ikke sant? Vet du hvor mange som har lastet ned Varsom-appen i dag?
Nei, det har jeg ikke talt på.
Nei. Men vi bare håper at det blir flere.
Ja, det vet vi. Vi vet at det er... At
det er alt for få, hvis vi sammenligner med antallet skiløpere.
Ja, jeg tror... det er helt klart en stor økning. Vi ser jo at det er flere og flere som bruker Varsom.
Mm.
Men jeg tror det er mange flere som burde bli kjent med Varsom.
Ikke sant?
Mhm.
Du, nå har du fortalt mye om gode skredråd, skredtips, men vi må jo bli litt bedre kjent med det også mot slutten av samtalen, synes jeg.
Mm-hmm.
For du har jo en spennende bakgrunn, synes jeg. Er du født med ski på beina?
Ja, det tror jeg.
Det er det, ja.
Ja, jeg lurer på det. Kan ikke huske så langt tilbake igjen, men jeg har jo alltid vært glad i ski, og snowboard sto jeg på, og... Alt som litt sånn action og full fart, det har jo alltid appellert meg.
Så. Vi gjorde litt research, og det kom jo frem at du var kanskje litt vel uredd i oppveksten når du var yngre.
Ja, det kan man vel trygt si, ja.
Du ville ha fart?
Ja.
Mm. På hva slags måte da?
Nei, hva som helst. Bare var veldig aktiv. Var vel på grensen hyperaktiv, og glad i å hoppe ned fra tak, og bare snowboard, og skating, og surfing, og alt som var litt sånn utfordrende har jo appellert til meg da.
Ja, det er jo utrolig gøy å høre. Og så har jeg skjønt at etter videregående så dro du på ski- ekspedisjon til Alpene?
Ja, da pakket jeg sekken og dro alene til Alpene og skulle teste ut alle de her flotte fjellene.
Ja.
Ganske uredd i grunn, og uten skredutstyr, og ingen kunnskap i det hele tatt, og full fart, og kjørte ned hvor som helst, og tenkte at ingenting kan skje meg, og meldte meg på en snowboard-konkurranse med big jump-konkurranse, og Jeg gutser jo alt da, drar til alt jeg kan og ja. Bonner hoppet da og ender med å brekke nakken så det går jo gærent til slutt
Du brakk nakken, rett og slett?
Ja, ja det endte med det den sesongen der, gitt
Og havna I et langvarig sykehusopphold, eller?
Ja, det ble noen uker på sykehuset I Alpene før jeg fikk dra hjem
ja. Gjorde du noen refleksjoner da? Absolutt Når du lå I den senga?
Ja, det vil jeg si
hva tenkte du på da?
Nei, at det gjør man dumme ting mange noen ganger så går det til slutt galt Enkelt og greit
Statistikk igjen altså?
Ja, ja.
Men hadde du en annen type forhold til risiko etter den ulykka?
Ja, jeg tror det. Ja, ja jeg ble mer bevisst risiko, helt klart. Tenker jeg det også liksom viktig å... Altså, det jo lov å ta litt sjanser innimellom.
Ja.
Men det liksom, det greit å unngå de aller dummeste tingene. Og det, å, det kan jo også trekke til snøskred igjen da. Ok, det greit å kjøre bratt noen dager, og kjøre skredterreng noen dager, men gjør det de dagene hvor det I hvert fall ganske stabilt. Ikke, ikke gjør det de dagene det mest ustabilt.
Nei.
Det jo I hvert fall greit.
Ikke sant?
Og det å bare være klar over hva som skredterreng, at du bevisst den risikoen du tar da. Så jeg skal ikke si at ikke folk skal ta noen sjanser, men jeg vil jo men bare I hvert fall være bevisst. Det tenker jeg I hvert fall veldig viktig. Nå tar jeg jo utrolig lite sjanser. Nå har jeg jo blitt mor, og jeg tør å si at jeg har blitt litt klok.
Det lov å si.
Nå har jeg ikke lyst til å ta noen sjanser, men...
Nei, så hvis du skulle få barnevakta, og få lov til å reise til Sunnmøre, eller Horungene, eller Lyngen, Lofoten... på en lang helg på ski. Du hadde ikke lyst til å ta så mye risiko da?
Nei, men jeg kjører jo fortsatt I skredterreng hvis det en god dag og jeg trygg på forholdene.
Ja.
Så kan jeg gjøre det. Men det bare det å... Ja, nå har jeg jo mye kunnskap også, og det jo en veldig god følelse at du, ja, du har den tryggheten I at du kan gjøre ting... ting egentlig så å si risikofritt.
Hvis det andre som lytter til det programmet her som har lyst til å jobbe med skredvarsling, hva slags utdanning eller hva slags løp kan man gå da?
Ja, vi jo en gjeng med utrolig forskjellig bakgrunn. Snøskredvarsling jo ganske ny I Norge, så det finnes jo på en måte ikke en egen utdanning for å bli snøskredvarsler. Men vi en blanding av hydrologer og geologer. Selv ingeniør, og så har vi jo mange tindeveiledere med oss i teamet også. Da. Men jeg gikk energi og miljø I Trondheim, så jeg sivilingeniør. Og har på en måte alltid hatt interesse for naturen. Da. Naturkrefter har alltid fascinert meg.
Ja.
Så det var jo det jeg studerte I Trondheim, det var jo egentlig fornybar energi. Jeg skrev masteren min om bølgekraft.
Akkurat.
Så det jo ikke det samme som snøskred, men det jo naturkrefter.
Ja, ja, ja. Har du tro på bølgekraft? Er det noe som
kan
komme?
Jeg har veldig lyst til å si ja, men det jo utrolig krevende. Ja. Altså, naturen superbrutal. Snøskred ja, ja. Ødelegger hus og hytter og bølger ødelegger installasjonen som vi laget. Så, men de har jo kommet lenger enn når jeg skrev masteren min, så jeg heier på det, absolutt.
Jeg vet jo at du har gjort noen tanker også om det der med at klimaendringene også kan føre til helt annen skredproblematikk nå.
Ja.
Og I fremtiden.
Ja, det absolutt. Jeg veldig opptatt av klimaendringene, og jeg... Ja, vi vet jo at det blir mer ekstremvær.
Ja.
Vi kan få vanvittige kuldeperioder, som typisk danner vedvarende svak lag, ja. Og vi kan få noen helt sinnssyke snødump og noen vanvittige stormer.
Ja.
Så vi kan kanskje I fremtiden se mer ekstreme snøskred.
Ikke sant?
Og så blir kanskje forholdene I fjellet kan jo endres. Det blir jo mildere I lavlandet. Snøen kan legge seg annerledes I fjellet. Kanskje vi får en helt andre vindretninger enn hva man vant med. Så det å lene seg på gammel kunnskap skal man være forsiktig med når man vurderer snøskredfaren.
For her endrer det seg hele tiden.
Ja, for jeg husker bare tilbake en, i 2010 da, før det var snøskredvarsling.
Ja.
Så dro jeg og en venninne fra Oslo sent en kveld til, til Isfjorden og skulle gå på kirketaket dagen etterpå.
Ja.
Og det var meldt fint vær, og det hadde kommet mye snø. Visste at det skulle bli ganske mildt utover dagen. Men vi startet tidlig for å på en måte unngå, unngå liksom at det skulle løsne på grunn av temperaturstigning. Da.
Ja.
Så vi startet tidlig, og så gikk vi opp. Og så når vi sto på toppen, så bare datt liksom nesten alle fjellsidene ned, føltes det ut som. Det var så sinnssykt sketchy forhold.
Oi, oi, oi.
Og da var det vedvarende svake lag på Sunnmøre, eller i Romsdalen.
Nettopp.
Og da,
uten at dere visste om
uten at vi visste det
ja.
Og hadde det fantes snøskredvarsel på den tiden så hadde jo vi kunnet sjekke oi, det faktisk vedvarende svake lag der nå om det var rim eller kantkorn det husker jeg ikke men det var helt tydelig at det var vedvarende svake lag så det ja det, det, en, det finnes snøskredvarsel og du kan sjekke sånne ting er så gull altså.
Det veldig bra.
Ja.
Det må være en sånn avsluttende metafor på hvor viktig det å sjekke det.
Mm.
Og hvor stor forskjell det på mulighetene vi har i dag til å bruke en sånn tjeneste og kontra det du opplevde da bare for en 11-12 år siden.
Ja.
Det...
Og vi tenkte jo at ja, okay, litt mildvær, men det stabiliseres kanskje, det, liksom, ja, kanskje det kan gå noe smått, men hadde vi visst at det var vedvarende svake lag, så hadde vi jo valgt en helt annen tur. Og det er jo ikke så ofte det er vedvarende svake lag egentlig på Vestlandet.
Nei.
Der er det jo ofte bare kommer det store snødump, og så raser det der og da, og så setter snøen seg, og så ja, kanskje det går noen våteskred, og så blir det stabilt. Og så kommer det ny snø, og så, altså det er som regel ganske greie forhold på Vestlandet kontra Nord-Norge, hvor du har mye mer kompleks snødekke som regel, for der har du mye mer kuldeperioder, du har en sånn blanding av innlandsklima og kystklima, da, som gjør at det er ganske, ganske krevende rett og slett. Men da på Sunnmøre, å være klar over de gangene det finnes noen hissige vedvarende svakelag,
ja.
Det kan du sjekke på varsom.
Det skal jeg gjøre, altså.
Ja.
Det er ikke så lenge til jeg skal til Sunnmøre igjen, så jeg vet hvor jeg skal gå inn og lese først. Du, fant du noen favoritt DNT-hytter da, når du var på tur i Møre og Romsdal, eller ligger det nærmere hjemme her i Oslo, en sånn hytte?
Jo, nei, det er absolutt fine hytter der. Det har jo vært, hva heter den her ved Slogene?
Patchalita.
Patchalita, ja. Den er jo nydelig, da.
En favoritt.
Ja, og i hvert fall de fjellene du har rundt der, da, er jo helt eventyrlig. Jeg har en veldig god venninne som har hytte på nede i øyet. Så akkurat. Der har jeg vært masse.
Og Slogen og jakta og store smørskritt inn.
Ja.
Flotte fjell.
Ja, helt utrolig mektig. Og så har jeg vært masse i Nord-Norge, da. Det er jo kanskje der jeg har vært mest på ski, egentlig.
Men hvis du skal peke ut ei DNT-hytte, da, som er... den du kanskje bruker mest og er din favoritt?
Ja, da får vi gå tilbake igjen til livet i dag da.
Ja, med små barn eller?
Ja, så, ja den her småbarnstilværelsen, da kommer man ikke så langt, men man kan få noen utrolig fine eventyr allikevel.
Ja.
Så det å kunne gå faktisk hjemmefra, fra døra, med en... treåring og en ettåring i hånda, og så gå oppover fjellet, eller oppover mot Vettakollen, og så litt lenger inn, så har du jo da Fullmyrhytta,
ikke sant?
Som er så nært, og et ordentlig eventyr for en liten familie. Så den er jo den som er på en måte letteste for oss å benytte oss akkurat nå. Da.
Det var et godt valg. Helt ny og fin hytte det.
Ja, det er kjempedeilig.
Har du en favoritttur da her i Norge?
Ja, jeg er veldig fascinert av Lopp. Og Finnmark, Finnmarkskysten, synes jeg er helt...
Der er det vild natur.
Veldig vild natur, så har du isbrer helt ute i havgapet.
Ja.
Så kanskje en variant jeg tok hvor jeg gikk fra Nufsvåg over Øksfjordjøkelen ned til Langfjord.
Oi, det hørtes ut som et dikt i seg selv.
Ja, Det var helt magisk.
Oi, oi, oi. For en fin tur. Den fikk jeg lyst til å gå.
Ja, det var spennende.
Hei, til slutt da, har du noe I ryggsekken din som du vil trekke fram, og som vi andre bør også ta med oss neste gang?
Ja, det ikke noe sånn helt spesielt, men jeg veldig glad I å ha en noe varmt å drikke, ja. En god te med masse honning I.
Honning I teen, ja?
Ja, det jo alltid godt.
Hva smaker, da smaker den mest honning da, eller?
Mest honning, men like veldig godt sånn eple-kanel-te og ja, honning.
Nettopp.
Godt det, å varme seg for.
Det hørtes ut som en strålende kombo på tur da.
Ja.
Så du drar frem termosen til lunsj og får deg denne gode drikken?
Ja det gir energi altså.
Så bra.
Kaldt vann jo litt, I hvert fall sånne kalde vinterdager, da synes jeg kaldt vann rett og slett vanskelig å drikke.
Ja.
Da det godt å ha varm te.
Det et godt tips. Du, tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss her I dag.
Veldig kjekt å være.
Vi setter stor pris på all kunnskapen du kunne formidle til oss. Og så håper jeg at vi kan invitere deg tilbake en annen gang for å høre enda mer om hvordan det står til med skredfaren I norske fjell.
Gjerne det.
Tusen takk.
Tusen takk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din. Og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen, krøllalfa.dnt.no. Utestemma laget av en støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Fuglemyrhytta I Oslo, som Emma nevnte som si favoritthytte, har fått 1.553.000 kroner I støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Fuglemyrhytta en helt ny og ubetjent DNT-hytte. Og den kanskje den mest bynære av alle DNT-hyttene, der den ligger på kanten av Nordmarka, med utsikt over Nesoddlandet og Oslofjorden. Turen inn til hytta en stor opplevelse I seg selv, der du går gjennom gammel skog som ikke har vært kultivert på 100 år. Og hei til slutt, vi lovte Emma å tipse om snøskredvarslinga sin digitale skredkveld, 25. mars I år. Gå inn på Varsom sin Facebook-side og få link til dette gratis-seminaret. Du kan også lære mye mer om skred, ved å lytte til Snøskredvarslinga sin egen podcast, Skredpodden. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I naturen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.